sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Srbija mora u proizvodnji struje da smanji potrošnju uglja, a da poveća iskorišćenost obnovljivih izvora energije, poručio je pre nekoliko dana premijer. Vlada Srbije usvojila i plan smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte. Da li smo spremni za realizaciju usvojenog plana, koliko usklađujemo regulativu u oblasti energetike i zaštite životne sredine sa evropskim preporukama? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste, profesora doktora Miloša Banjca, pomoćnika ministra energetike i rudarstva, sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, i Aleksandra Kovačevića, eksperta za oblast energetike. Ostanite sa nama do 12.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
Oh,
stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o energetici, tom uvek aktuelnom pitanju u Srbiji. Posebnu pažnju ćemo obratiti na obnovljive izvore energije i na uticaj proizvodnje energije na zaštitu životne sredine. I tim povodom su moji današnji gosti profesor dr. Miloš Banjac, pomoćnik ministra energetike i rudarstva, sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Aleksandar Kovačević, ekspert za oblast energetike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Banjac, da krenemo sa onim što je aktuelno i što nam stiže iz Amerike, a to je aktuelna poseta vašeg, da kažem, šefa, inače resornog ministra za ovu temu o kojoj danas govorimo, Aleksandra Antića, u Americi. Ono što je navedeno da je ključ da će se razgovarati u više pravaca, dakle ne samo po pogledu ruta snabdevanja, recimo gasom, već i o izvorima energije. Kakva su vaša do sada saznanja, šta možemo da očekujemo zapravo od te posete?
Pa, počet ću sa dve, tri uvodne rečenice da bi prosto objasnio o čemu se radi, šta je razlog posete, pošto ovako direktan odgovor na pitanje ne mogu da dam. Dakle, Srbija proizvodi električnu energiju mahom iz lignita, iz sopstvenog lignita, i to je 70% i 30% iz hidropotencijala. Rezerve našeg lignita su toliko velike da sigurno narednih 50, a i 70 godina imamo tu rezervu i taj sopstveni energetski potencijal. Bez obzira na zahteve koji dolaze od Evrope i Evropske unije, da mi moramo da ne zagađujemo više toliko okolinu sa emisijom CO2 koristići taj lignit, mi istovremeno ne možemo da se odreknemo takvog nacionalnog dobra i da to više ne radimo.
I šta sad tražimo? Zbog način toga, da manje zagadimo sredinu, a da trošimo taj ugalj koji
tako,
imamo.
Tako, dakle, postoje, razvijene su tehnologije kojima je omogućeno, dakle, da se uz korišćenje lignita, takozvanim sa nadkritičnim parametrima pare, i dalje proizvodi električna energija, ali da se ne zagađuje u toj meri okolina. Evropa prihvata takav način korištenja lignita. Slična situacija je i u Poljskoj. U Poljskoj čak preko 90% koriste sopstveni ugalj za proizvodnju električne energije i koristeći upravo
tako. I naravno da je pitanje ko će to da plati. Pretpostavljam da je ta tehnologija skupa, da treba da se ulaže u kapacitete kako bi proizvodili na taj zeleni način, kako je rekao juče.
Ona jeste nešto skuplja, ali još skuplje bi bilo, pošto je sada već pokrenuto tržište emisije ugljen dioksidom. Ukoliko mi nastavimo ovoliko da emitujemo ugljen dioksid, to ćemo u situaciju da moramo da plaćamo određene penale, što bi na svaku skuplje koštalo nego da pređemo na novu tehnologiju. Naša postrojenja termoenergetska su uglavnom istrošena, odnosno doživjela su, proživjela svoj vek trajanja, tako da je ovo pravi trenutak da sada zamenski ugrađujemo nova, kvalitetnija,
znači,
doduše nešto malo skuplja.
I gradimo nova.
Jeste. Ili ova postojeća neka koja još uvijek mogu da funkcionišu uz pomoć određenih filtera i sistema za odsumporavanje, nastavimo da koristimo još neko vreme. Taj proces neće doći sutra. Proces prilagođavanja je započeo. On je započeo još 2005. godine i mi imamo još 60 godina da se prilagodimo tom sistemu. Dakle, to neće biti nagle promene, ali vreme je da krenemo u to, jer izgradnja takvih postrojenja traje nekoliko godina.
Gospodine Kovačević, jer vama ovo deluje realno i dobar plan?
Pa, kao što je rečeno, ima zemalja kao što je Poljska koje preduzimaju slične mere. Naravno, radi se o industrijama uglja, lignita, koje su neuporedivo produktivnije od naše. Tako da, naravno, način otplate investicija, cena energije i tako dalje sa istom tehnologijom u ova dva tržišta je bitno različita. Neće biti jednostavno i ja bih svakako gledao da proučim sve alternative koje eventualno stoje na raspolaganju.
Dalje, o čemu će još ministar Antić razgovarati?
Naravno,
i već razgovara?
naravno, kao što i on sam spomenuo u jučerašnjem intervju, radi se o tome da će se vidjeti mogućnosti alternativnog snabdevanja gasom. Mada, zbog same činjenice da je otkazana izgradnja Južnog toka, Srbija od 2019. dolazi u potencijalnu opasnost da nema dovoljnog snabdevanja gasom, zato, a i u skladu opet sa direktivama i politikom Evropske unije, mi treba da se obezbedimo sa više pravaca snabdevanja. Mi za sad imamo samo jedan iz Mađarske, odnosno ruski gas preko Ukrajine do Mađarske. Ruska strana javljaju potpuno zatvaranje tog gasovoda. Ne vjerujem da će se to desiti, pošto to komercijalno ni za rusku stranu nije isplativo, ali mi svakako moramo da imamo bar još jedan pravac snabdevanja. To je naravno pre svega evropsko pitanje. Sa Bugarskom su pregovore, odnosno se izgradi ta interkonekcija da bi se povezali sa bugarskim gasovodom. To neće svako moći da zadovolji potrebe Srbije za gasom, ali će svako biti jedna mera koja će se izvediti. Dakle, u tom pravcu su i razgovori, bez obzira što je evropsko pitanje, o tome se može razgovarati u Americi.
Gospodine Kovačeviću, diversifikacija izvora gasa, to jeste tema o kojoj govorimo već mesecima. Južni tok za sada se neće raditi, da li će biti kada to političke okolnosti se promene nešto drugačije. Kako vi vidite koliko nama može i američki partner da pomogne u ovoj priči i šta možemo očekivati iz Evropske unije u tom smislu?
Dobro, naravno, diversifikacija se ne govori samo mesecima, govori se godinama.
Mislim, pojačano u javnosti, verovatno vi energetičari vreme, jeste, ali mi smo manje znali o tom.
U svakom slučaju, to jeste tema. I međutim, ta tema ima nekoliko prethodnih koraka. Prvi i najvažniji je verovatno šta mi radimo sa gasom. Znači, kakva je energetska i ekonomska efikasnost korišćenja gasa u Srbiji. I ta efikasnost je neobično niska. I ona zahteva svakako pažnju da se ona poboljša, jer onda će naravno i ekonomija celog procesa biti bolja i omogućiti investicije u razne druge pravce snabdevanja. Obratite pažnju, diversifikacija pravaca snabdevanja podrazumeva da jedan deo kapaciteta nije korišćen. Drugim rečima, podrazumeva rezervu kapaciteta. To neko mora da plati. I to se može platiti samo tako da je efikasnost korišćenja gasa neobično velika ili vrlo velika. Sledeća okolnost je naša struktura potrošnje po vremenu nije naročito dobra. Znači, mi jako mnogo gasa trošimo zimi u odnosu na potrošnju leti. Tada postoji problemi raspoloživosti, problemi kapaciteta. Imamo sada i ovo podzemno skladište koje se koristi u tim okolnostima, koje nije jeftino. Dakle, svaki put kad imate iz bilo kog razloga, da li je to sigurnost snabdevanja, da li je sezonska varijacija, imate nekorišćeni kapacitet, taj kapacitet neko mora da plati. Znači, efikasnost korišćenja je preduslov za svaki naredni korak, za svako razmišljanje u pravcu diversifikacije ili u pravcu tranzitnih tokova itd. itd.
Pretpostavljam da ste videli, a i vi, gospodine Banjac, htjela bih da, ne znam koliko je poznato našim slušalcima, ali smo se nedavno pohvalili da smo prvi u regionu usvojili plan o smanjenju emisije štetnih gasova, da je naša procjena da do 2030. za 9,8% možemo da smanjimo, to je rekla i ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobili smo aplauze i pohvale iz Evrope, iz energetske zajednice i onda kao neki hladan tuš tekst u Guardianu preveden je i ovde kod nas, da je reč zapravo o pogrešnim parametrima koje smo dali, da period iz 1990. koji se uzimao tada, da je tada čak su i termoelektrane na Kosovu uključene, da su međuvremenu mnoge fabrike koje su zagađivale zatvorene, tako da mi u stvari možemo, praktično bi to značilo povećanje emisije za 15,3%, a ne smanjenje. Šta nama ovo govori? Ovaj naslov, moram da kažem, je srpska klimatska prevara. Gospodine Kovačeviću, jeste upoznati sa ovim problemom? I kako na njega gledate?
upoznat utoliko što sam kao i vjerovatno ostali pročitao ovaj tekst. Ima čitav niz okolnosti. Proces pregovora o novom sporazumu u vezi klimatskih promjena koji je započeo, koji je u toku sada i koji bi trebao da ima svoj, da kažem, vrhunac u konferenciji u Parizu u decembru mjesecu ove godine, nije ni malo jednostavan. Nije ni malo jednostavan za bilo koju zemlju, naročito nije jednostavan, kao što je malo pre rečeno, za zemlje koje imaju vrlo visok stepen emisije ugljen dioksida u odnosu na nacionalni proizvod. Isto tako, jedan nemali broj zemalja ima jako visoke emisije, recimo po stanovniku, a niže emisije u odnosu na nacionalni proizvod, prosto zato što te zemlje uspevaju da ostvare jako visok nivo nacionalnog proizvoda. Znači, to su najbogatije zemlje sveta i tako.
Znači, to nismo mi odmah da raščistimo, da neko ne pomisli.
Tako da nas pogađa ovaj problem sa dve tačke gledišta. Jedna tačka je relativno visok intenzitet emisije ugljen dioksida u proizvodnje energije, a sa druge strane relativno mali nacionalni proizvod koji zahteva pažnju, sa druge strane zahteva pažnju u smislu ekonomskog razvoja, produktivnosti i tako dalje. Tako da pitanje nije jednostavno za nas. U našem slučaju pitanje se naravno dodatno komplikuje u smislu odnosa u regionu, u smislu specifično odnosa sa Kosovom, znači koje zahteva također pažnju i adekvatna rešenja. Znači, ja sam u nekoj meri pratio ovo što se dešava u drugim zemljama u regionu. Očigledno je da oni nisu uspeli da predaju ovakav dokument. Očigledno je da tamo postoje isto tako vrlo, vrlo komplikovani problemi.
A mi smo ga predali, ali sa kakvim parametrima? Šta smo mi ponudili? To vas pitam. Da li je ovo zaista istina? Da li je reč zaista o prevari? Kome smo mi hteli da podmetnemo ovakav plan i da se hvalimo da ćemo smanjiti zagađenje? U stvari je smanjeno i sasvim drugih okolnosti su parametri drugačiji.
Pa ako mogu da se uključim...
Ajde, gospodine Banjac, ne znam koliko ste, je vaše ministarstvo, verovatno je trebalo da bude uključeno.
Da, to je dokument ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Bili smo naravno uključeni kao neko ko ih je snabdevao sa podacima. Ja mislim da, naravno, radi se o prevari. Različite su metodologije kako možete izračunati koliko će biti povećanje, a koliko smanjenje. Dakle, vama se priznaju određeni stepen povećanja s razmjerno povećanju industrijskog razvoja da imate pravo da povećate emisiju ugljen dioksida. S druge strane, podaci, mi imamo veoma dugotrajni stari problem sa podacima opšte emisije, statističkim podacima koji su se koriste. I danas u energetici nemamo dovoljno dobro razvijenu statistiku, iako već nekoliko godina radimo o tome da bi mogli da uhvatimo sve podatke koje nam trebaju. Dakle, ovo je račun napravljen, on je predviđen da se, on ide ka Ujedinjenim nacijama, odnosno ovo koje je konvencija Ujedinjenih nacija za održivi razvoj, koji će se održati u Parizu. Ono što je definitivno nama mnogo važnije od toga je odnos prema Evropskoj uniji, odnosno Briselu i energetskoj zajednici u Beču. I mi njima tamo, oni vrlo kontrolišu sve podatke koje im donosimo, provjeravaju, ako našto posumnjaju, oni to i sami odrade analizu da vide da li je to korektno. Tako da tu svakako ne možemo da napravimo nikakvu grešku. I ja sam samo pročitao ovaj članak, morao bi da uporedim naše podatke te pa da bi dao neku zvaničnu izjavu o tome.
Jeste hteli nešto dodati, gospodine Kovačeviću?
Pazite, ovo su takozvani indikativni nacionalni ciljevi. Znači, ovo što se sada dešava u svetu, to je da države daju svoje projekcije, svoje viđenje šta mogu da učine u vezi smanjenja emisija i klimatskih promjena. Pregovori koji su u toku, u nizu događaja koji su sada u toku, znači konferencija u Bonu i tako dalje, koji su svi pripremni događaji za konferenciju u Parizu, ukazuju da će sve zemlje u Parizu u stvari biti suočene sa potrebom za znatno ambicioznijim ciljevima. Pa verovatno tako i mi. Dakle, kako sada stvari stoje, ono što je Međunarodna agencija za energiju saopštila pre nekoliko dana, je da primljene indikativne procene zemalja članica Ujedinjenih nacija nisu dovoljne da se ostvare oni ciljevi klimatski ciljevi koji su otprilike predviđeni za konferenciju u Parizu. Tako da po svemu sudeći pregovori idu u pravcu da sve zemlje u stvari usvoje mnogo ambicioznije ciljeve. I to je ono što nama predstoji, nezavisno od ovih sada procena koje smo napravili.
Još malo da pojasnimo oko emisije CO2 i uopšte čitave situacije svetske vezano za tim. U Kjotu, kada je održana prva konferencija vezano za smanjenje emisije CO2, pokušalo je da se dogovori, da se sve zemlje obavežu da će smanjiti emisiju CO2. Dugo se čekalo da se dovoljan broj zemalja potpiše da bi tako nešto bilo.
I što je najgore od svega, nisu potpisale upravo one koje su najveći zagađivači.
Pošto je taj Kyoto protokol bio oročen, njegovo vreme je isteklo i on više ne važi. Očekivalo se da će u Kopenhagenu, koji je održan pre 2 godine, čini mi se, da će tamo na toj konferenciji da se 100 zvaničnika došlo, 100 zemalja, 100 predsednika država došlo da se dogovore šta će raditi u sledećem koraku, da je dogovoreno da će se dogovoriti da će to početi da smanju, da je dogovoreno da će se formirati fond od neverovatnih 100 milijardi eura koji će biti potpomognuti sve te aktivnosti. Od svega toga još uvijek nije bilo urađeno ništa, odnosno do dan danas nema ni jednog dolara u tom fondu. Dakle, i mnoge druge zemlje svašta obećavaju, pogotovo oni koji su veliki zagađivači, koji imaju istorijski dug u zagađivanju, koji bi svakako pre male Srbije, koja je tek sad na početku, da kažem, nekog...
Ali da ipak mi nešto tu uradimo možda i zbog nas samih, ne toliko od koliko imamo
efekta. Ja se slažem, ali
pogotovo
upravo se na tome vidi da Kina nije htjela da potpiše taj sporazum, zato što se razvoj zemlje može gotovo proporcionalno industrijski razvoj vezati sa emisijom ugljen dioksida. Dakle, one zemlje koje više emituju ugljen dioksida, oni imaju brži razvoj. Tako i sa Rusijom, tako i sa Brazilom. Dakle, Amerika ne želi to da potpiše, a svima drugima pokušava da to spočitava kako to treba da se radi. Dakle, prosto, mi ne treba da se zalećemo previše oko toga, nego onoliko koliko moramo, ali kažem, naše obaveze će biti direktno vezane za Brisel. One će naravno posebno imati veze i sa Ujedinjenim nacijama, ali Ujedinjene nacije trenutno rade mnogo labavije oko toga.
Da, rokovi već neki su tu, kucaju na vratima, što 2017. pa 20. pa onda idemo na tu 30. oko, a vi ste to i tekako, gospodine Kovačeviću, analizirali šta sve treba da se...
Ima nekoliko promjena koje su se u kom kontekstu su pregovori u Parizu ipak različiti u odnosu na ono što se ranije dešavalo. Pre svega, mislim da je sada utvrđena i manje više nesporna granica koliko CO2 svet može da emituje od sada pa negdje do 2050. odnosno 2100. godine. To je, znači, jedna fizički zadata mera koju su se manje više sve međunarodne ustanove i vodeće istraživačke ustanove uglavnom saglasile. Kako se ta mera raspoređuje između zemalja članica uopšte nije jednostavno pitanje. Znači, u tom pitanju učestvuje postojeće emisije, nivo ekonomskog razvoja, istorijski proces ekonomskog razvoja, kao što je malo prerečeno. Znači, čitav niz vrlo komplikovanih, otvorenih pitanja.
I političkih, pretpostavljam, da ne
naravno,
može ništa bez polita jasno.
Sva ta pitanja su svakako politička. Ali prvi put imamo na stolu jednu fizičku meru koja stoji iznad tih političkih pitanja. Znači, to je jedna vrsta događaja. Druga vrsta događaja je da prvi put sada imamo da su Sjedinjene Američke Države kao vrlo veliki emiter CO2 donele svoju ciljnu funkciju, znači svoju obavezu da dramatično smanje te emisije. Znači, sad imamo jedan jednu novu okolnost, da je jedna velika privreda sa značajnim tehnološkim i drugim sposobnostima zauzima o tome jedan vrlo, vrlo jak stav. Isto tako imamo okolnost da Kina ide u tom pravcu, znači pregovori su u toku, vidimo da tamo potreba da se nešto učini u vezi klimatskih promjena također nije sporna. Sporni su naravno veličine i brojevi. U svakom slučaju, znači, imamo novu dinamiku u ovom procesu pregovora.
Sad da se vratimo na pregovore u kojima ste vi započeli priču, gospodine Baljaca, tiču se pridruživanja Evropskoj uniji i juče ili ovih dana, ne znam, nije ni važno, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, gospođa Mirjana Filipović, je izjavila da je oblast energetike spremna za otvaranje poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, da su određeni problemi koji su se našli na tom putu otklonjeni i da sad možemo da kažemo da smo spremni. Prosto zvuči onako dosta optimistički, jer znamo kakva je to oblast i šta to sve podrazumeva.
Ja mogu samo da potvrdim da je to tačno. To je bio dug proces. Dakle, mi što se tiče prilagođavanja energetskog sektora pravilima Evropske unije, nismo krenuli kada smo odlučili da uđemo u ovoj posljednju fazu pregovora, nego 2005. godine energetski sektor se prilagođava pravilima igre Evrope. Ne samo mi, nego čitav Zapadni Balkan kroz rad organizacije koja se zove Energetska zajednica sa sedištem u Beču, koja sve ove zemlje, svojevremeno i Hrvatsku, ali Bosnu, Republiku Srpsku, Makedoniju, Albaniju, Srbiju i Crnu Goru drži na okupu i pokušava da...
I pokušava
da nas usmerava i da nam nameće pravila igre kako moramo da se ponašamo da bi se prilagodili Evropskoj uniji. Da se mi neprestano prilagođujemo govori i činjenica da od 2004. godine do danas su doneta tri zakona energetici. Ti zakoni nisu doneti zato što oni prethodni nisu valjali, nego svaki put u novi zakon se ugrade nove direktive i nova pravila igre koja su sve strožija i strožija i koja nas približavaju Evropskoj uniji. Krajem 2014. godine, znači prošle godine, donet je novi zakon, takozvani treći energetski paket je potpuno transponovan u zakon i sada naravno preostaje deo da se donesu određeni podzakonski akti da bi to u potpunosti zaživeo zakon.
To znači da smo rešili problem skladište rezervi energenata, restrukturiranje Srbija gasa, šta je još tu bio transbalkanski koridor.
Dakle, u smislu zakona i zakonodavnih aktivnosti jeste, ostaje još deo koji se tiče Srbija gasa, dakle,
plan je urađen za sad, pa...
Plan je urađen, naravno, predstoji i realizacija toga. Po svim našim saznanjima to će se desiti tokom ovog meseca i početkom sledećeg. Dakle, to je proces isto kao što je EPS doživao svoju transformaciju Elektroprivrede Srbije, tako i Srbija gas to radi.
Doživao još, baš i nije, nismo već videli sve, mnogo toga još mora da se uradi. Ne znam koliko će im pomoći u toj priči ovo poskupljenje struje, da će im, ajte kad smo već pomenuli, verovatno će to zanimati naše građane. Ovih 15%, gospodine Kovačeviću, može li EPS-u da pomogne da ojača i da nešto uradi, da se modernizuje?
Pa ne mnogo. U tih 15% je najznačajniji deo je u stvari porez, akciza na električnu energiju, koji neće uvećati prihode EPS-a. On će prosto uvećati prihode budžeta, a EPS će imati od tog poskupljenja relativno mali dodatni prinos, verovatno manji od to povećanje je manje od stope inflacije, tako da u realnim kategorijama to nije bitno povećanje koje sad može značajno da doprinese nekom investicionoj sposobnosti EPS-a, da tako kažem.
I sad ono što su...
Izvijem, samo povećanje je bilo 12%, nije bilo 15%. Ja,
bilo je 12%. 12%.
Da, u glavi nam je i dalje to, pa kao častili su nas sa tri, sad treba da budemo zadovoljni zbog toga.
Da dodam, to je prosto, moram da kažem, dakle, cena električne energije u Srbiji je najniža, ne u samom ovom delu Evrope, nego u Evropi uopšte. Prema tome, prostor za povećanje cene je postojao. Ja znam da to je vrlo nepopularno.
Posebno kad poredite sa platama i primanjima i socijalnom strukturom, to, taj iznos ne bi bio takav, ali dobro, to nam je sad, što nam je, znamo da više ne možemo, da struja nije socijalna kategorija, da se time kupuje socijalni mir, da su to neka vremena iza nas.
Ja mislim da to i dalje jeste.
Da, struja je i dalje socijalna kategorija sa ovim povećanjem cena. Ne,
koliko jeftim treba da, pa da ne bude? Bar 50, jel?
Ili 100.
Pa ja sad ako iznesem koje su cene električne energije u evropskim zemljama ili u zemljama u okruženju, ispršću da sam za to da se cena treba da poveća. Prema tome neću da govorim o tim brojevima. Ona treba da bude takva da doprinese da EPS može da se razvija, da u perspektivi Elektroprivreda Srbije se jača i da postane regionalni snabdevač električnom energijom.
Sa svih 700 energijom direktora i tako dalje. Mnogo,
to su dva,
mnogo
procesa,
je problema i mnogo je,
proces
mnogo je tema.
Za cenu,
ja bih htjela da obnovljivi izbori energije budu ono o čemu bi govorili u nastavku, jer znam da morate ranije da odete. To jeste vaš, da kažem, uski sektor i u ministarstvu. Kada je premijer tog dana rekao da moramo da smanjimo proizvodnju uglja, evo da stiže nam iz Amerike da može da postoji neko drugo rešenje, da moramo više da se okrenemo obnovljivim izvorima energije, gde vidite vi našu šansu? Jer znam da gospodin Kovačević ima procene kako bi mi to mogli gotovo 100% da se zdravo snabdevamo, da kažem tako.
Pa ja bih volio da čujem to, ali žalost neće biti do kraja emisije. Ovako, dakle, mi ne možemo da zamenimo proizvodnju i naše električne energije 100% sa obnovljivim izvorima energije. Kao što ne možemo ni da zamenimo naftu i gas sa nekim drugim izvorima. Dakle, možemo u nekoj meri, ali u 100% ne možemo. Mi trenutno, odnosno 2009. godine, smo trošili 21% od ukupnog potrošnje energenata u Srbiji iz obnovljivih izvora energije. U dogovorima, odnosno u pregovorima sa energetskom zajednicom, dakle tom organizacijom, obavezali smo se da ćemo kao i sve druge evropske zemlje povećati učešće obnovljivih sa 21 na 27% 2020. godine. Podsjetiću vas, cilj Evrope je za 2020. godinu bio nečuveni 20-20-20, dakle da Evropa do 20. godine ima 20%. Mi krećemo od 21 i pokušamo da dođemo do 27. Napravili smo akcioni plan, imamo određene mere finansijskoj, dakle, da stimulišemo proizvodnju obnovljivih električne energije iz obnovljivih izvora energije.
Koje podsticaje posebno u kojoj oblasti možemo da očekujemo? U vetroparkovima, biomasi, šta je?
Na trenutno su na snazi takozvani feeding tarifni sistem, dakle, podsticaje koji za proizvedene kilovate iz obnovljivih izvora, znači iz vetra, sunca, mini hidroelektrana, biogasnih postrojenja ili biomase, postiče i daje višu cenu nego što je...
Investitori kažu da su zadovoljni tarifama.
Investitori imaju problema ne sa tarifama, oni imaju problema sa nekim drugim zakonima, bilo je problema sa dobijanjem građevinskih dozvola i ostalim dokumentima kojim su potrebni da bi pristupili tom energetskom sistemu i priključili se na mrežu. To nije samo problem našeg ministarstva, to je prosto problem u Srbiji. Vi znate koliko nam je ranije trebalo, odnosno investitorima, vremena da dobiju građevinsku dozvolu. Verujem da će se donošenjem novog zakona to ubrzati. Pri tome, energetski objekti su najsloženiji objekti, trebamo uvek imati računa kad govorimo o tome, koji se priključuju na mrežu i kao takvi moraju da im ispune apsolutno sve uslove da ne bi narušili rad te mreže.
A što mi ne koristimo dovoljno obnovljive izvore?
Pri tome, isto energije, je važno reći, dakle, da obnovljive izvore energije su skuplji način proizvodnje električne energije. Mnogo skuplji. Nama je tržišna cena električne energije, tu mogu da kažem par podataka, kada ih kupuju građani, neka prosječna cena oko 6,2 eurocenta po kilovat satu. Mi za proizvodnju električne energije iz vetra investitoru dajemo, odnosno proizvođaču iz obnovljivih izvora energije, 9,2 eurocenti. Ako koristi solarnu energiju, to ide čak do 16 eurocenti. Naravno, tu imamo neku kvotu i to je podeljeno, tu više nema prostora. Za mini hidroelektrane od 8 do 12 eurocenti. Dakle, to su cene koje su daleko iznad cena.
A tu nije ukalkulisano koliko dajemo na zagađenje na zdravlje i na sve ostalo, to verovatno nije ta računica. Sad ja verovatno preterujem, kao nemoj sada nam tu koliko se mi razbolimo zbog zagađenja.
Taj problem je star veoma mnogo. Dakle, ovo je način kako ćemo da ga prevaziđemo. Mi živimo u zemlji Srbiji u kojoj je budžet u deficitu i gde nema puno prostora da se ulože u tako velike tehnologije. Koliko god možemo i koliko su nam, a obaveze su nam poprilično velike, mi ćemo se truditi to da ispunimo.
Evo jedan primjer. Koja to zemlja baca otpad bilo koje vrste, a da ga ili ne preradi ili da nešto sa njim uradi? Pepeo, sad su nam ponovo rekli zašto ga ne koristite i tako dalje.
Sve zemlje u regionu. Sve zemlje u regionu to radi.
Bacaju.
Da.
I naše bacaju otpad. Evo sad recimo znamo za toplane koje koriste bukvalno otpad, prerađuju i tako koriste toplotnu energiju.
Kao što je situacija i sa proizvodnjom električne energije iz lignita, sa skupom tehnologijom, upravo što je sad razlog posete ministra Antića Americi, tako vam je i sa obnovljivim izvorima energije. Zaista bi bilo divno da mi možemo sebi da priuštimo, da koristimo tako savremen, ali tako skup način proizvodnje električne energije. Nijedna zemlja to sebi ne može da dozvoli. Čak ni Nemačka, koja je taj program veoma raširila i dalje zadržala proizvodnju električne energije iz na nuklearnoj osnovi, i Francuska i Švajcarska, dakle praktično oni se ne određuju, što bi isto moglo da se smatra relativno prljavom tehnologijom. Ne tako u smislu zagađenja i emisije CO2, ali to ima određene posljedice na životnu sredinu. Dakle, prosto nemamo mi tako velik budžet da bi to mogli da uradimo. Mnogo su drugi problemi na redu da se rešavaju pre nego što se reši ovo, i u tom smislu se je potpuno razumljiva situacija da mi radimo onoliko koliko možda. Ne možemo da pređemo, da ugasimo naš elektroenergetski sistem, da zatvorimo sve termoelektrane i da onda počnemo da tražimo nekakve investitore koji će da rade obnovljive izvore energije. To prosto zahtjevi su nemoguće za ispuniti.
Gospodine Kovačeviću, obnovljive izvori energije, koliko su skuplji?
Vidite, pomenutih 21% našeg energetskog bilansa koji dolazi iz obnovljivih izvora energije, u stvari ima dve velike komponente. Jedna je hidroenergija, gde se Srbija može čak smatrati nekom vrstom lidera. Znači, vi kad pogledate evropsku, da kažem, portfolio hidroelektrana u Evropi, neke od najvećih i najznačajnijih objekata su stvari nalaze u Srbiji. Znači, donedavno su recimo reverzibilna hidroelektrana Bajna Bašta imala najveće reverzibilne turbine na svetu, do pre nekoliko godina. Hidroelektrana Đerdap je praktično najveća u Evropi dan danas. Znači, mi imamo jedno iskustvo, jednu istoriju, jednu tradiciju vrlo uspešnog razvoja krupne velike hidroenergetike. To je znači jedna okolnost. Mi smo isto tako imali jedno iskustvo tokom 70. i 80. godina jako uspešne finansijske valorizacije te hidroenergije, gde smo uspevali da vršnu energiju izvozimo i da uvozimo ove druge jeftinije vidove. Tako da je zarada koja iz toga proizilazi bila veća nego danas. Druga komponenta je korišćenje ogrevnog drveta, koje je, možemo reći, u evropskim razmerama fantastično neefikasno. Znači, iz te količine ogrevnog drveta može se dobiti mnogo više, tri puta više korisne energije nego što mi sada dobijamo. Tako da, u smislu efikasnosti finansijske i materijalne korišćenja ovog obima obnovljive energije koju mi sada koristimo, postoji jedan prostor za vrlo, vrlo ozbiljno poboljšanje.
Evo da dodam za tu energiju koja potiče od biomase, praktično u Srbiji isključivo ogrevnog drveta, kao ilustraciju. Dakle, te 2009. kada je bila i urađena analiza, 2010. je usvojeno od strane energetske zajednice, tog tela koja nas kontroliše koliko koristimo i kakvi su nam podaci koje im donosimo. Prvo smo uzeli podatke našeg Zavoda za statistiku. pošto ti podaci bili potpuno neupotrebljivi, jer su oni obrađivali samo proizvođače, odnosno trgovce drvetom, i pokazalo se da po tim podacima mi trošimo nekih 0,3 miliona tona ekvivalentne nafte. Za sve zemlje u okruženju ista situacija je bila. To je bilo neprihvatljivo mali broj, pa su onda izvršene istraživanja, nekoliko. Pokazalo se da mi trošimo ne 0,3, nego 1 milion tona ekvivalentne nafte, čak i više od toga. Na osnovu toga, dakle, imamo loše podatke koje nismo mogli da upotrebimo, pa smo došli do podatka da je to mnogo veće potrošnje. Zbog čega nemamo efikasno korišćenje ogrevnog drveta? Zato što ono uvek ide u onu sivu, da ne kažem crnu zonu, nelegalne seče, pa čak i krađe drveta iz javnih ili privatnih šuma. Dakle, to je jedan nekontrolisani sektor i vi ne možete građanima da nikakvim merama energetske efikasnosti preporučite da to drvo koje nabavljaju na crno koriste na neki kvalitetniji i bolji način, jer u tom slučaju ono bi prošlo kroz legalne tokove i na taj način bilo skuplje. Ovako je njima besplatno ili gotovo besplatno. I tu je ključan problem. Dakle, vi ako ponudite energiju besplatno, nemate mere energetske efikasnosti i bilo kakve zakonske mere koje će njima to učiniti zanimljivim da se koristi to na bolji način.
Hvala, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sati 47 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Do ovog trenutka moj gost u studiju bio profesor dr. Miloš Banjac, pomoćnik ministra energetike i rudarstva, sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, a naravno još uvek je sa nama u studiju Aleksandar Kovačević, ekspert za oblast energetike. Gospodine Kovačeviću, kroz vašu više decenijsko bavljenje energetikom, radili ste i posebna istraživanja, projekte upravo ovog regiona našeg, gde smo u toj oblasti. I htjela bih da ove posljednje minute iskoristimo za tu obnovljive izvore energije, o kojima ljudi i dalje malo znaju, čuju nešto, biomasa, pa solarna, pa vetroparkovi. Gde smo mi tu? Koliko možemo zaista u toj oblasti da napredujemo? Kad idemo kroz zapadnu Evropu, vidimo i te male i hidrocentrale i kuće i čitave fabrike na solarni pogon, vidimo vetroparkove. Kod nas je to još uvek u nekom začetku. Zašto kasnimo toliko?
Naravno, sve zemlje imaju različitu situaciju sa resursima. Srbija, koja ima, znači, ovaj značajan hidroresurs i koja ga koristi u značajnoj meri, naravno, kao što sam rekao, to može biti finansijski bolje, ali to tehnički urađeno onako kako treba. Nema velike resurse vetra i ima one resurse solarne energije koji spadaju u ovo geografsko područje.
Koliko je to? Jel koristimo koliko bi
pa vidite,
mogli?
To je, to je svakako više nego recimo u geografskim područjima gdje se nalaze na primjer Češka ili Nemačka, koje koriste solarnu energiju u većoj meri nego mi. Dakle, ovo područje omogućava jedno ekonomski sasvim zanimljivo korištenje solarne energije.
A svi kažu to je skupo, bez da se udubljuju detaljnije. Znamo kad je krenulo sa tim panelima i kontejnerima da to jesu bile neke
vidite, ima,
velike
ima,
cifre. Koliko je to danas?
Ima mnogo različitih pogleda na investiciju. Znači vi kada posmatrate investiciju kao, ajde sad, inostrani investitor posmatra komercijalnu investiciju. Vi onda vidite, ok, ovo je zemlja, to su politički rizici, to su kamatne stope koje su u Srbiji dosta visoke, ova feed-in tarifa koja je malo prepomenuta, koja daje neki povrat na investiciju i tako dalje. I to je ono što vidi komercijalni investitor. Privatni investitor, neko ko bi recimo stavio solarne panele na svoju kuću, on stvar vidi sasvim drugačije. On ne vidi ovu visoku kamatnu stopu. On vidi onu kamatnu stopu koju on može da dobije na svoju štednju u banci, koja je neuporedivo niža. Automatski njegov pogled na tu investiciju je drugačiji.
Znači više dobija ako ima panel na kući jest, nego da stavi novac u banku.
On živi u ovoj zemlji i on eventualne političke rizike i tako dalje doživljava drugačije nego inostrani investitor. U tom kontekstu njemu je manje rizična investicija solarni panel na njegovoj kući nego recimo štednja u nekoj banci.
A pretpostavljam da mu je još isplativi ako se udruži sa komšijama.
Naravno, on može da razmišlja o udruživanju, pa zajedničkoj nabavci sa idejom da smanji jedinični trošak izgradnje postrojenja i tome slično. Znači, njemu se otvara čitav niz mogućnosti koje pojedinac može da vidi kao zanimljivo rešenje.
I što onda toga
Hrvatska,
nema?
Hrvatska, recimo, ima iskustvo sa takozvanim solarnim zadrugama, gde su oni u različitim regionima formirali zadruge i zajedno nabavljaju solarne panele. I za sad ne mogu da kažem da je to sada neki fantastičan razvoj, ali ima rezultat koji se polako odvija tokom godine.
Je to struja za njihove potrebe ili imaju koji kilovat možda da prodaju?
Najčešće struja za njihove potrebe, u nekoj meri električna energija za prodaju. Pazite, ni ove okolnosti struje za sopstvene potrebe nisu uopšte zanemarljive, čak ni kod ovako niske cene električne energije. Znači, imate područja gde recimo napajanje električnom energijom nije jako kvalitetno. Imate područja gde treba platiti dodatni razvoj mreže. Znači, čitav niz nekakvih kuća u turističkim područjima i tako dalje, gde eto, trebalo bi sad dovesti novu mrežu, pa pratiti priključak, platiti mrežu i tako dalje, može se desiti da je opcija solarne energije sasvim isplativa.
Kakva je situacija sa ovim malim?
Naravno, postoji druga strana te priče. Mi smo ipak zemlja koja nema izlaz na more, gde su sve robe nešto skuplje nego kod onih zemalja koje imaju izlaz na more, gde su ekonomije obima jako male.
A ne proizvodi ni jedna firma u Srbiji panele, tako?
Pa znate šta, proizvodnja panela je industrija velikog obima. Znači, to je industrija visoke standardizacije, velikog obima. Nije moguće u jednoj zemlji koja ima jako malo tržište ostvariti tako visoke stepene proizvodnje, produktivnosti i naravno tako niske cene kao što mogu da ostvare Sjedinjene Američke Države ili Kina ili neke opet zemlje te veličine.
A opet nema ni luku veliku.
Zato kažem, nema izlaza na more i to je. Pa se solarnim panelima se danas trguje kao što se trguje naftom. Znači, trguje se u velikim brojevima, u visokoj standardizaciji i tako dalje. To je znači jedna dimenzija. Druga dimenzija, ono što važi za solarne panele u smislu obima proizvodnje i standardizacije, važi za neke druge oblike energije u smislu ekonomije obima. Znači, nije ista cena velikog broja malih hidroelektrana i jedne velike hidroelektrane. Jedna velika hidroelektrana je uvek znatno efikasnija, efektivnija, isplativija nego isti kapacitet u malim hidroelektranama.
A biomasa, to isto, da nam ostane, to se koristi, opet, tu imamo pomaka.
Opet važi ista ova okolnost. Znači, vi se uvek nalazite između ekonomije standardizacije i ekonomije obima. Dakle, vi takvu vrstu energije možete koristiti ili ako imate standardizovan, efikasan uređaj, pa puno takvih uređaja. Kod nas je standardni uređaj za ogrevno drvo u stvari Smederevac, kao što znate. Kada bi taj standardni uređaj, mi proizvodimo veliku količinu, veliki broj tih Smederevaca, kada bi taj uređaj bio znatno efikasniji, samim tim bi korišćenje ogrevnog drveta bilo znatno efikasnije. Druga varijanta je da imate veliki objekat, veliku elektranu, toplanu i tako dalje, koja ima veliku ekonomiju obima i gde se onda biomasa koristi opet na efikasan način u drugom smislu. Ono što smo mi radili u Srbiji, to je recimo bio jedan predlog koji je bio negde između, znači da pogledamo ove sisteme daljinskog grejanja koji postoje u Srbiji i onda smo ustanovili da ovi sistemi male i srednje veličine, da je za njih dosta prikladno rešenje standardizovani kotao te neke odgovarajuće veličine. I onda dobijate s jedne strane ekonomiju obima, a s druge strane standardizaciju i pokušate da napravite nekakvu ekonomiju od toga. Alternativno tome, naravno, je velika elektrana na biomasu, koja opet ima svoju ekonomiju obima druge vrste. Ovo što se trenutno dešava u Evropi, ponavlja se nešto što se dešavalo sa ugljem tokom 70. godina i 80. godina. Dakle, raste jedinična veličina objekta. Znači, mi sada već imamo elektrane na biomasu kapaciteta 200 MW, vrlo slične našim objektima na lignit, Obrenovac A1, A2 ili Kostolac A2 i tako dalje. Znači, u toj dimenziji već imamo objekte na biomasu. Trenutno se u Evropi planira niz objekata u klasi 300 MW. Znači, to su objekti kao što je naš Obrenovac A3, 4, 5, 6 ili Kostolac B.
A da li se nešto znači, planira u Srbiji takvu kapacitetu?
U tim dimenzijama ne, kao što je malo pre rečeno. Hoću da kažem da mi imamo jednu elektranu u Velikoj Britaniji, Drax, koja je velika elektrana na ugalj, koja intenzivno već čitav niz godina radi na prelasku na biomasu. Znači, to je elektrana sa kotlovima klase 600 MW, ali koja u krupnim koracima zamenjuje ugalj biomasu. Oni imaju svoje planove, svoje viđenje toga i preduzimaju investicije koje im omogućavaju da sve veći i veći procenat proizvodnje potiče iz biomase.
I šta bi bio zaključak, dakle, kada je Srbija u pitanju i obnovljivi izvori energije, da smo daleko od razvijenog sveta, da nešto pokušavamo, pričamo, ali da se malo radi, sve na nivou lokalnog ili jednog domaćinstva ili preduzeća, ali ne vidimo.
Znate šta, ovo čemu mi pričamo su investicije. Investicije zahtevaju izvesno investiciono okruženje. Vi morate imati priliku za privatne investitore koji mogu da donesu nove tehnologije i tako dalje. Postoji jedan problem kada se kao investitor pojavljuje država. Država sagledava samo one tehnologije i one investicije koje su javno poznate. Privatni investitor naravno ima veći pregled raspoloživih tehnologija.
Hvala vam, gospodine Kovačeviću, što ste bili gost današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i naravno ostanite uz nas. Talasanje možete pratiti na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Prijatno.